Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі, Нұр Отан партиясының хатшысы Қайрат Сатыбалдың демеушілігімен өткен бұл айтыста ақындар негізінен діни мәселелерге көбірек тоқталды. Айтыстың алдында елу ақынды Қайрат Сатыбалды өз қаражатымен кіші қажылыққа апарып келген болатын. Олардың арасында Ринат пен Мұхтар да болды.
Ассалаумағалейкум айқай ағам, арлағайын. Мен ұзақ сәлемдесіп зарламайын. Кітаптағы сұлу сөзді теріп алып, керемет ағымын деп алдамайын. Бісмілла деп додаға кіргенім де, қолдаған шабысымды алла дәйін. Домбырам қос шекті қолғалайын, қолғалып домбырамды толғанайын. Көрерменнің күткені де сол емес пе, жолға түскен жорғадай жорғалайын, айқай ағам. Менде бір кіші қажы енді болдым, мұныма шүкіршілік деп жүрермін. Талайлар армандаған қолы жетпей, Мекке мен Мединедей төрді көрдім. Жаны қалмай жаратқанға жалбарынған, жүзінен нұр төгілген елді көрдім. Бұрын соңды шетелге көп барсам да, осы бір сапарымды оңды көрдім. Құнанбайдың мешітін көрмесем де, сатып алды сатып алған жерді көрдім, айқай ағам. Ай-ай. Ассалаумағалейкум Мұхтар ақын, алашқа азаматсыз шыққан атын. Аман ба сіз туылған сырдың елі, сыр елі оңтүстіктің кіндік елі. Сіздегі ойлы өлеңге бір тербелсін осынау көрерменнің шын жүрегі. Сіз деп сөйлеп отырсам сезіккен бе, үлкендерден үйренген үлгім еді. Сізге қатты сөйлесем мүмкін біреу сақал сыйламайды деп дүрлігеді. Менімен түйдей құрдас болғаның мен оны бүгін кім тексеріп үлгіреді. Мысалы анау аяз атаның да жасы нешеде екенін кім біледі, айқай ағам. Бісмілла деп кіргесін ақ ордаңа, тәуекел деп тұлпарды салам жолға. Қызылорда мекенінен келіп тұрған қылышын суырылған жалаңдауға. Ассалаумағалейкум сәлем бердім айтыс деп аңқылдаған адалдарға. Жесікініп қалар деп түніменен көзін ашып ұйықтаған адамдарға. Сөзінің шыққан менен майыбетке, жең алмаған Балғынбек айыбетте. Атын айтсаң құлағы көрінетін зайтыптың белгілі жайы көппе. Тарлан бозды артына тастап кетсе, арттаңдар Қызылорданың тайын өкпе. Осы айтыстың оқтаулы мылтығы деп Ринаттың шалқақтаған айы көкте. Оқтаулы мылтығыңды жүрсін аға, оқтаумен ұрып алсам айы бетті, айы. Е Алла мейірімді, рахымды, адал қыл алға қойған мұратымды. Әй бірақ сені менен айтсам деп талайдың танауы.